Vydavatelství Tympanum uvádí audioknihu Andřeje Sapkovského Zaklínač. Čas opovržení. Čte Martin Finger. Od krve máš ruce, Falko, od krve máš šat. Zhoř, zhoř, Falko. Za všechny svoje zlé činy v mukách v ohni budeš plát. Dětská písnička zpívaná při pálení loutky Falky během svátku Saovin. Exorcisté, též zaklínači, pejorativně vědmáci, u Nordlingů tajuplná elitářská kasta šamanů bojovníků, původně patrně odnož druidů. V lidové představivosti byli exorcisté nadáni magickou mocí a nadlidskou energií, umožňující jim zápolit se zlými duchy, netvory a temnými silami. Dle některých pramenů bylo ve skutečnosti jejich mistrovství v ovládání zbraně druhdy zneužíváno vladyky severu ve vzájemných válkách běžných v oněch dobách. Při boji upadali exorcisté do tranzu, vyvolávaného pravděpodobně autohypnózou a narkotiky. Bojovali pak se slepou urputností, zcela necitliví na bolest a dokonce i na vážná zranění, což posilovalo obecnou víru v jejich nadpřirozené schopnosti. Naopak teorie, podle níž byli exorcisté produkty mutací či genetických operací, nebyly potvrzeny. U Nordlingů vystupují exorcisté jako hrdinové četných pověstí lidové slovesnosti. Srovnej F. Delanoy, Mýty a legendy národů severu. Effenberg a Talbot, Encyklopédia Maxima Mundi, svazek pátý. Kapitola první.
Aby sis mohl vydělávat na živobytí jako jízdní posel, poučoval obvykle aplegat do služby vstupující mladíky. Potřebuješ hlavně dvě věci. Zlatou hlavu a železný zadek. Bez zlaté hlavy se neobejdeš, předával nezištně své zkušenosti novopečeným kurýrům. Poněvadž v koženém pouzdře, nošeném pod oblečením na holém těle, vozíš jen druhořadé zprávy, které lze bez obav svěřit zrádnému pergamenu či papíru. Skutečně důležité, přísně tajné informace, na nichž nejvíce záleží, si kurýr musí pamatovat a zopakovat pouze tomu, komu jsou určeny. Slovo za slovem, a že jsou to leckdy ošemetná slova, stěží se dají vyslovit a což teprve zapamatovat. Aby sis všechno vtloukl do hlavy a abys nic nespletl, až budeš vzkaz předávat, musíš mít tu hlavu doopravdy zlatou. A co se týče železného zadku, to se záhy každý kurýr přesvědčí na vlastní kůži. Když budeš muset strávit 3 dny a 3 noci v sedle, trmácet se 100 nebo i 200 mil po cestách, a když není zbytí též po necestách, poznáš sám. Jistě, nebudeš v sedle v jednom kuse. Čas od času se sedneš kvůli odpočinku. To proto, že člověk vydrží hodně, ale kůň míň. Jenže když bude po takovém odpočinku třeba znovu nasednout, bude se ti zdát, že tvoje prdel křičí o pomoc. Komu jsou dneska zapotřebí jízdní poslové, pane Aplegate? Podivovali se někteří nováčci. Vždyť například z Wengerbergu do Vizimy se žádný z nich nedostane rychleji než za 4 až 5 dní, ani kdyby na sebeohnivějším oři rajtoval. A kolik času trvá čaroději z Wengerbergu poslat vzkaz čaroději ve Vizimě? 30 minut? Možná ani to ne. Kurýrovi může schromnout kůň, můžou ho zabít labkové nebo veverky, můžou ho sežrat vlci, anebo gryfové. Kde je pak poslovy konec? Avšak magická zpráva vždycky dojde. Nezbloudí na cestě, neopozdí se ani nestratí. K čemu kurýři, když čaroděje dnes najdeš u dvora každého vladaře? K ničemu, pane Aplegate.
Jistou dobu se i Aplegat domníval, že je k ničemu. Bylo mu 36 let, nebyl vysoký, ale sporý a šlachovitý a měl, jak jinak, zlatou hlavu. Mohl si najít jinou práci, aby uživil sebe a ženu, aby ušetřil něco na věno pro dvě svobodné dcery, aby mohl dál podporovat tu vdanou, její muž manželovi, beznadějnému Nekňubovi se v ničem nedařilo, ale Aplegat jinou práci nechtěl, ani si to nedovedl představit. Byl královským jízdním poslem. A z nenadání, po dlouhém čase zapomnění a pokořující nečinnosti, nastala změna. Na zemských stezkách i na cestách Hvozdy opět zadusala kopyta. Jako za starých časů kurýři opět cválali zemí a vozili zprávy od hradu k hradu. Aplegat věděl, proč k tomu došlo. Hodně viděl, ještě více slyšel. Očekávalo se od něj, že obsah předaného poselství ihned zapomene, vymaže ho z paměti tak, aby ho z něj nebylo možno vypáčit, po případě ani na mučidlech. Avšak Aplegat si pamatoval. Poznal, proč králové náhle přestali komunikovat za pomoci magie a mágů. Informace, které předávali kurýři, měly před čaroději zůstat utajeny. Králové přestali mágům důvěřovat. Přestali jim svěřovat svá tajemství. Co bylo důvodem tohoto náhlého ochlazení jejich vzájemných vztahů, Aplegat nevěděl a ani ho to příliš nezajímalo. Jak panovníci, tak i mágové byli pro něj tvorové nepochopitelní a nevypočitatelní, zvláště v těchto nelehkých časech. Posel, který křižoval zemi od hradu k hradu, od města k městu, od království ke království, si navíc nemohl nevšimnout, že nadcházejí časy ještě těžší. Na cestách bylo plno vojska. Na každém kroku potkával jednotky pěchoty nebo jízdy. Každý velitel byl tuze zaměstnaný, rozčílený, prchlivý a tak důležitý, jako by zrovna na něm záležel osud světa. Také hrady a tvrze se plnily zbrojným lidem. Ve dne v noci v nich neustávala horečná činnost. Obvykle k nenalezení bývající purkrabí a kasteláni pobíhali nyní bez oddechu po hradbách a nádvořích, protivní jako vosy před bouřkou, utrhovali se, kleli, vydávali rozkazy a uštědřovali kopance. K pevnostem a posádkám teď směřovali zvolna se táhnoucí kolony plně naložených vozů, míjející cestou kolony, které se vracely. Rychle a lehce, protože na prázdno. Na cestách vířela prach stáda bujných tříročků na nárovnou z pastvin. U dědlu ani jezdci nenavyklí koníci si radostně užívali posledních dnů volnosti, zajišťujíce tak honákům spoustu práce navíc a ostatním uživatelům cest mnohé nesnáze. Zkrátka v nehybném, horkém vzduchu visela válka. Aplegat se zvedl ve třmenech, aby se rozhlédl. Dole, na úpatí návrší, se zaleskla hladina vodního toku, vinoucího se mezi lukami a háji. Za řekou se k jihu táhly lesy. Kurýr pobídl koně, nesměl ztrácet čas. Když okolo poledne stanul na břehu Ismény, byl na cestě již druhý den. Královský rozkaz a poštu dostal v Hagé, kde odpočíval po návratu z Tretogoru. Opustil hrad v noci cestou podél levého břehu Pontaru a temerskou hranici překročil ještě před úsvitem. Kdyby král Foltest byl ve Vizimě, Aplegat by mu doručil poselství následující noci. Jenže krále v sídelním městě nenašel. Přebýval tou dobou na jihu země, v Mariboru, vzdáleném od Vizimy téměř 200 mil. Aplegat cestu dobře znal, proto poblíž Bílého mostu opustil na západ se stáčející zemskou stezku a pokračoval lesy směrem na Elander. Bylo to poněkud riskantní. Po lesích se neustále potloukaly veverky. Běda tomu, kdo jim padl do rukou, anebo se jen přiblížil na dostřel luku. Leč královský kurýr se riziku nevyhne. Taková je už služba. Přes řeku se dostal bez obtíží. Od začátku června nepršelo, takže vody v Isméně značně ubylo. Držel se okraje lesa, dokud nedospěl na cestu, vedoucí na jihovýchod, k trpaslickým osadám, hutím a kovárnám v Mahakamském horském masívu. Po silnici putovaly vozy, předjížděné jezdci na koních. A plegat si s úlevou oddechl, lidnatým místům se Skojatael vyhýbali. Tažení proti bojujícím elfům bylo v Temerii vedeno již rok. Pronásledovaná elfská komanda se v lesích rozdělila na menší skupiny, které se držely v povzdálí od rušných cest a neprováděly na nich přepady. Na večer dosáhl západní hranice Elanderského knížectví křižovatky u vesnice Závada, odkud vedla pohodlná a bezpečná cesta do Mariboru, 42 míle užívané kupecké stezky s pevným povrchem. Na rozcestí stál zájezdní hostinec. Rozhodl se dopřát odpočinku koni i sobě. Věděl, že když vyrazí za svítání, tak i bez zbytečného štvaní koně uvidí ještě před západem slunce černostříbrné praporce nad věžemi Mariborského hradu. Sám odsedlal a opatřil klisnu. Podomka poslal pryč, královský kurýr se o svého koně stará sám. Povečeřel pořádnou porci míchaných vajec s klobásou, čtvrtku režného chleba a zapil to pivem. Poslechl si, co je kde nového, poněvadž v hostinci se zastavovali cestující z rozličných míst. Jak se Aplegat dozvěděl, v dol Angra došlo k dalšímu pohraničnímu incidentu. Oddíl lyrijské jízdy se znovu střetl s nilfgaardskými nájezdníky. Královna Lyrie znovu obžalovala Nilfgaard s provokací a požádala o pomoc krále Demavenda z Edirnu. V Tretogoru došlo k veřejné exekuci na redanském baronovi, který se potají scházel s emisary nilfgaardského císaře Emhyra. V Kedvenu komanda Skojatael, sloučená v silnou bojovou jednotku, dobila a vyvraždila pevnost Leida. Odvetou za tu řeš uspořádalo obyvatelstvo Ardu Karajk pogrom, při němž zase pobylo okolo 400 nelidí, nacházejících se v hlavním městě. V Temerii, vyprávěli kupci jedoucí z jihu, drží smutek sintránští exulanti shromáždění pod praporem maršála Vissegerda. Potvrdila se totiž trpká zpráva o smrti princezny Cyrily, poslední z krve královny Kalanté, řečené lvice ze Sintry. Přetřásalo se ještě pár dalších hrůzostrašnějších a zlověstnějších zvěstí. To, že ve vsích kolem Aldersbergu začaly krávy dojít krev a za časného jitra se v mlze zjevovala morová pana, zvěstovatelka černé smrti. V Brugge, nedaleko lesa Brokilonu, nepřístupného království Driád, se ukázal divoký hon, oblohou se řídící kavalkáda duchů. Jak známo, také divoký hon vždy věští válku. A z misu Bremervort byla spozorována loď duchů a na její palubě přízrak, černý rytíř v helmě s křídly dravého ptáka. Kurýr déle neposlouchal, byl příliš utrmácen. Odešel do společné noclehárny, svalil se na slámu a usnul, jako když ho do vody hodí. Vstal za úsvitu. Vyjda na dvůr, trochu se podivil. Zřídka kdy se stávalo, že nebyl první, kdo se vydával na cestu. U studny stál osedlaný vraný hřebec a hned vedle u koryta se umývala žena v mužském jezdeckém oděvu. Když zaslechla Aplegatovy kroky, obrátila se a mokrýma rukama nabrala a hodila dozadu dlouhé černé vlasy. Kurýr se uklonil. Žena lehce kývla hlavou. Když vcházel do stáje, div se nesrazil s druhým raním ptáčetem. Mladou dívkou v sametovém baretu, právě vyvádějící na dvůr jablečnatou kobylku. Děvče se opíralo o plece koně, zívalo a třelo si obličej.
Ach jo, vzdychlo míjejíc kurýra. Nejspíš usnu na koni. Usnu za jízdy.
Až ho pobídneš do klusu, chlad tě probere, řekl dobrosrdečně a plegat, sundává je strámku svoje sedlo. Šťastnou cestu, panenko. Dívka se otočila a podívala se na něj, jako by si ho všimla teprve teď. Velké oči měla zelené jako smaragdy. A plegat se pustil do sedlání. Přeji ti šťastnou cestu, zopakoval. Obvykle nebýval příliš hovorný a přátelský, tentokrát však pocítil potřebu s někým si promluvit, i kdyby to měla být jen ospalá malá holka. Snad to způsobilo několik dlouhých, osamělých dní na cestě, snad to,
že mu to děvče připomnělo jeho prostřední dcerku. Nechť vás bohové uchrání, pokračoval, od úrazu a zlé náhody. Jste jenom dvě a navíc ženy. Dnešní časy nestojí za nic, všude na cestách číhá nebezpečí. Děvče široce otevřelo zelené oči. Kurýr se zachvěl. Po zádech mu přeběhl mráz. Nebezpečí, pronesla dívka. Nebezpečí je tiché. Nezaslechneš nic, když přiletí na sivém peří. Zdálo se mi písek. Písek byl horký na slunci.
Cože? Zarazil se Aplegat se sedlem opřeným o břicho. Co to povídáš, děvče? Jaký písek?
Dívka sebou překvapeně trhla. Přejela si dlaní přes tvář. Její klisna pohodila hlavou. Ciri! Křikla zvenčí černovlasá žena, upravujíc postroj vraníka. Pospěš si! Dívka zívla, pohlédla na muže a zamrkala, jako kdyby byla udivena jeho přítomností v mašteli. Kurýr mlčel. Ciri! Ozvala se znovu žena. Neusnula jsi tam?
Už běžím, paní Yennefer.
Když Aplegat konečně osedlal koně a vyvedl ho na dvůr, nebylo tam již po ženě a děvčeti ani vidu, ani slechu. Pronikavě, chraptivě zakokrhal kohout, rozštěkal se pes, ze stromu se ozvala kukačka. Kurýr se vyhoupl do sedla. Připomněl si zelené oči ospalé dívky, její podivná slova. Tiché nebezpečí, sivé peří, horký písek. Asi to chuděra neměla v hlavě v pořádku, pomyslel si. Kolik se dnes světem toulá takových ubohých holek, na nich se za války dopustili násilí nějací marodéři či jiná chamnať. Bá nejspíš byla bláznivá. A nebo jen rozespalá, vytržená ze sna, náležitě neprobuzená. Lidé nezřídka pletou páté přes deváté při probouzení, na rozhraní mezi spánkem a bděním. Znovu se zachvěl. Zabolelo ho mezi lopatkami. Rozmasíroval si záda sevřenou pěstí. Když vyjel na mariborskou silnici, vrazil koni paty do slabin a přešel do Cvalu. Nesměl ztrácet čas. V Mariboru Aplegat odpočíval jenom jeden den, pak už mu zase hvízdal vítr v uších. Nový kůň, šedivý hřebec z mariborského stáda, letěl jako vítr, napínal šíji a mával ohonem. Vrby u cesty se kolem jen míhaly. Na žebrech kurýra tlačila brašna s diplomatickou poštou. A zadek bolel.
Tfuj, aby si z hlavu nesrazil, zatracenej lítavče!
Láteřil za ním voska, když přitahoval opratě spřežení poplašeného sivákovým cvalem.
Žene se, jako by měl smrtku v patách. Jen si jeď, větroplachu, zubatý stejně neutečeš.
Aplegat si promnul oči, slzící ve větru. Včera předal králi Foltestovi listiny, potom vyřídil tajnou zprávu krále Demavenda. Demavend Foltestovi. V dol Angra vše připraveno. Přestrojení čekají na rozkaz. Plánovaný termín, druhá noc po červencovém novoluní. Lodě musí přistát na druhém břehu dva dny poté. Nad stezkou přelétala s hlasitým krákáním hejna vran. Směřovala na východ, směrem k Mahakamu a dol Angra, směrem k Wengerbergu. Během jízdy si kurýr v duchu opakoval slova poselství, jež jeho prostřednictvím poslal temerský král vladaři Edirnu. Foltest Demavendovi. Za prvé, odlož akci. Chytráci svolali sněm, mají se sejít a radit na ostrově Tanet. Ten sněm může mnohé změnit. Za druhé, pátrání po lvíčeti může skončit. Dohady o jeho smrti se potvrdily. Aplegat kopl patou siváka. Nesměl ztrácet čas. Úzká lesní cesta byla zablokována stojícími povozy. Aplegat zpomalil a volným klusem se přiblížil k poslednímu vozu kolony.
Na první pohled mu bylo zřejmé, že touhle zácpou neprokličkuje. Na návrat nebylo ani pomyšlení, ztracený čas by už nedohnal. A pokusit se obět zátaras s močálovitou houštinou kolem cesty by nebylo moc šťastné řešení, tím spíš, že se už smrákalo. Co se tady přihodilo? Zeptal se dvou staříků na kozlíku posledního spřežení. Zdálo se, že jeden podřimuje a druhý snad už ani nežije. Přepadení, veverky? Mluvte, pospíchám.
Dříve než některý ze starochů stačil odpovědět, zepředu od čela kolony se ozval povyk.
Kočí a voskové kvapně vylézali na vozy a s kledbami pobízeli tažné koně a voly. Karavana se hlemíždím tempem pohnula z místa. Dřímající stařík se probral, zamlaskal na muly a pleskli je otěžemi po hřbetech. Stařík, budící zdání mrtvého, ožil, odšoupl si z očí slaměný klobouk a zamžoural na Aplegata.
Koukněme na něj, poznamenal. Pospíchá. To se ti, synku, poštěstilo. Přiharcoval si sem v pravý čas.
Bať, pokýval bratkou druhý. V pravý čas. Kdybys přijel o polednách, postál by si s námi, počkal, až bude volno. Každý někam spěchal, ale museli jsme čekat. Nedalo se jinak, když byla stezka uzavřená.
Uzavřená stezka? Co je to za novotu?
Své řepíly do žrouce tu ukázal, synku. Napadl rytíře, který jen s pacholkem cestoval. Rytíři prý netvor hlavu i s přilbicí ukousl a jeho koně rozpáral, až se střeva vyvalila. Pacholkovi se podařilo vyváznout, blekotal, co je to za hrůzu a jak je silnice celá červená od krve.
Co to bylo za bestii? Zajímal se Aplegat a přitáhl koni uzdu, aby mohl pokračovat v hovoru s vosky pomalu se vlekoucího vozu. Nějaký drak?
Ne, drak prý ne,
odvětil stařec ve slamáku.
Povídali Mandigora nebo tak nějak. Pacholek říkal, že to bylo ukrutně veliké hovado s selvým tělem a blanitými křídly. A jak zuřivé. Mysleli jsme, že rytíře sežere a odletí, ale zlatý oči. Sedla si mrcha doprostřed úvozu, kurva její mať, a sedí tam, syčí, zuby cení. Zacpala stezku jako špunt flašku, poněvadž každý, kdo přijel a potvoru zahlédl, zastavil potah a horem pádem i couval. Nastavilo se tu vozu na půl míle a přitom všude v úkol, jak sám vidíš, houština a třasovisko. Obět se nedá, vrátit se nedá. To jsme stáli.
Tolik chlapů, frkl kurýr, a stáli jako berani. Měli jste popadnout sekery a píky a zahnat šelmu z cesty, anebo ji ubít.
Pár bláznů se o to pokoušelo,
řekl první stařík a pobídl muly, neboť karavana se pohnula rychleji.
Tři trpaslíci z kupecké stráže a čtyři zverbovanci, co měli nastoupit k posádce na hradě Karerasu. Trpaslíky ta obluda šeredně zrychtovala a rekruti...
Práskli do bot,
doplnil druhý staroch a odplivl si přesně do mezery mezi hřbety tažných zvířat.
Vzali nohy na ramena. Ledva netvora uviděli. Jeden z nich si přitom nadělal do nohavic. Hele, koukej, synku, to je on, tamhle.
A co vy mě tady, vybuchl Aplegat, nějakého zasrance ukazujete? Nezajímá mě.
Ale ne, ten netvor, zabitý. Knechti ho nakládají na vůz, vidíš?
Aplegat se postavil ve třmenech. Přes houstnoucí šero a okolo se tísnící zvědavce spatřil, jak zbrojnoši zvedají mohutné plavé tělo. Netopíří křídla a škorpioní ohon příšery přitom vláčeli po zemi. Se zborovým výkřikem vojáci mršinu nadzvedli a hodili na plošinu vozu. Pachem krve znepokojení tahouni zaržáli a trhli zápřahem.
Nestát! Houkl na staříky u cesty stojící desátník. Jeďte dál! Nebraňte v průjezdu!
Voska popohnal muly, vůz poskočil ve vyjetých kolejích. Aplegat s ním srovnal rychlost.
Jak je vidět, vojáci nakonec přece jen obludu dostali. Ale kdež, mávl rukou stařík. Ti si umí akorát na poctivé lidi huby otvírat. Zastav se, nestůj, táhni pryč. Na netvora jim odvaha, toť se ví, nestačila. Poslali pro zaklínače.
Pro zaklínače?
Na chlup tak, ujistil ho druhý stařec. Někdo si vzpomněl, že viděl zaklínače ve vsi zpátky po cestě, tož pro něj poslali. Projížděl potom okolo nás. Měl bílé vlasy, synalý kontrafekt a na zádech pořádné mečisko. Hodinu na to už někdo zepředu volal, že budeme moci jet dále, poněvadž zaklínač Mandigoru zabil. Kolona se pohnula chvilku před tím, synku, než jsem dojel ty.
Aha, poznamenala v zamýšlení Aplegat. Tolik let se už po cestách honím, ale na zaklínače jsem ještě nenarazil.
Viděl někdo, jak tu příšeru vyřídil? Já jsem to viděl!
Zvolal chlapec s rozcuchanou čupřinou, klusající z druhé strany vozu. Cestoval po svých, jen za uzdu vedl hubenou nákladní herku.
Všechno jsem viděl. Stál jsem za vojáky, úplně vpředu.
Vydá, smrkáče, zavrčel Voska. Ještě mám mlíko na bradě a jak se naparuje. Mám tě počastovat bičem?
Jen ho nech, otče, zasáhl Aplegat. Zanedlouho musím odbočit, jedu na Carreras a do té doby bych se chtěl dovědět, jak to bylo s tím zaklínačem. Mluv, kluku.
To bylo tak,
začal chlapec rázující vedle spřežení. Zaklínač přijel k vojenskému veliteli. Řekl, že se jmenuje Gerant. Hejtman na to, ať se jmenuje, jak je mu libo, jen ať se dá do práce. A ukázal mu, kde obluda číhá. Zaklínač šel blíž, aby se přesvědčil na vlastní oči. Koukl se jenom zpovzdálí a hned řekl, že je to mimořádně velká mantichora, ale že ji zabije, jestli mu zaplatí 200 korun.
200?
Zajíkl se stařík ve slamáku.
Co pak mu přeskočilo?
To samé mu pověděl hejtman, akorát zprostěji.
Jenomže zaklínač na to, že taková je cena a basta. Jemu, že je to fuk, ať si potvora sedí na cestě třeba z doskonání. Velitel na to, že mu nedá ani groš. Namísto toho si počká, až obluda sama odletí. Zaklínač zase na to, že hned tak neodletí, jelikož je hladová a zuřivá. A jestli odletí, tak se brzy vrátí zpátky, poněvadž to je její lovecké teretor.
Nekoktej, usmrkanče!
Rozněval se starý Voska a neúspěšně se pokusil vysmrkat přes prsty, v nichž zároveň držel opratě.
Raději vyprávě, jak to bylo?
Vždyť říkám. Zaklínač tvrdil, že příšera neodletí, protože bude přes noc požírat zabitého rytíře.
Pomalu,
poněvadž rytíř byl v brnění, tak jí bude trvat, než ho z něj vyloupne. A potom přišli kupci, složili se a že prý zaplatí zaklínači 100 korun. Zaklínač na to, že se ta šelma nazývá mantichora a je hrozitánsky nebezpečná. Můžou si tedy svých 100 korun strčit někam, on pro ně život v sásku dávat nebude. To se velitel vojáků dožral a pravil, že to už je takový svinský osud zaklínače dávat život v sásku a že zaklínače právě k tomu, stejně jako s prominutím prdel, víte k čemu. Kupci ale dostali strach, že zaklínač ztratí trpělivost a půjde si po svých, tak mu nabídli 150. Zaklínač vytáhl meč a šel po silnici k místu, kde se netvor usadil. Hejtman za ním ještě udělal znamení proti uhranutí, třikrát si odplivl a mumlal, že prý neví, proč takové prašivé proměněnce vůbec země nosí. Jeden kupec mu na to, že kdyby vojsko místo po lesích elfy nahánět, raději ze zemských stezek strašidla vyhánělo, zaklínačů by nebylo zapotřebí a...
Neblábol,
skočil mu do řeči stařík.
Vyprávěj, co jsi viděl.
Já, pochválil se rozcuchaný hoch, jsem zaklínači hlídal koně. Kobylku Kaštanku s bílou lisinou.
S kobylkou pes tancoval. Jak zaklínač obludu zabíjel, to jsi viděl?
Zajíkl se chlapec. Neviděl. Odstrčili mě dozadu. Všichni křičeli a koně se plašili a...
Hned jsem věděl, řekl opovržlivě stařík, že ten smrkáč viděl kůlový.
Ale viděl jsem zaklínače, jak se vrátil, hájil se jinoch. Velitel, který všechno sledoval, byl bílý jako křída a povídal potichu vojákům, že to jsou magické čáry nebo elfské triky, že se žádný člověk mečem tak rychle ohánět nedovede. Zaklínač sebral od kupců peníze, vyskočil na kobylku a odjel.
Zahučel Aplegat. Kterým směrem? Na Carreras? Zkusím ho dohnat, ať si ho prohlédnu.
Ne, odvětil chlapec. Z křižovatky jel cestou na Dorian. Zdálo se, že má naspěch.
Zaklínači se zřídka cokoliv zdálo a ani na ty ojedinělé sny si po probuzení nevzpomínal. Ani když to byly noční můry. A bývaly to vlastně vždy jen noční můry. Rovněž tentokrát ho tlačila můra. Tentokrát si však zapamatoval alespoň část svého snu. Z víru nejasných, leč znepokojivých představ, podivných, leč zlověstných scén, nesrozumitelných, leč hrůzu vzbuzujících zvuků a slov, se náhle vynořil čistý a zřetelný obraz. Ciri. Jiná než ta, kterou pamatoval Skyr Morhen. Její vtrysku vlající popelavé vlasy byly delší. Takové nosila tehdy, když se s ní setkal poprvé v Brokylonu. Když projížděla kolem něj, chtěl vykřiknout, ale z hrdla nevypravil ani hlásek. Chtěl se za ní rozběhnout, ale měl pocit, že jeho chodidla uvízla v lepkavé smůle. A Ciri ho neviděla. Hnala se do noci mezi olše a vrby, které, jakoby oživlé, mávaly jí vstříc větvemi. Pak spatřil, že je pronásledována. Že se po její stopě řítí vraný kůň a na něm jezdec v černé zbroji, v helmě ozdobené křídly dravého ptáka. Nemohl se pohnout, nemohl se ozvat. Mohl se jen dívat, jak okřídlený rytíř Ciri dohání, chytá jí za vlasy, strhává jí ze sedla a žene se dál a dívku vláčí za sebou. Mohl jen přihlížet, jak se její tvář křiví bolestí a její ústa se otvírají k neslyšnému křiku. Probuď se, rozkázal si, nemohla vydržet děsivý sen. Probuď se, okamžitě se probuď. Probudil se. Dlouho ležel bez pohnutí a rozpamatovával se na obsah snu. Potom vstal. Vytáhl měšec, narychlo přepočítal 10 koruny. 150 za včerejší mantichoru. 50 za mlhavce, kterého zabil na objednávku Fojta jedné výsky poblíž Karerasu. A 50 dostal od osadníků z Burdorfu za vlkodlaka. 50 korun. Dobrý výdělek, neboť úkol byl snadný. Vlkodlak se nebránil. Uštvaný, zahnaný do jeskyně, z níž nebylo úniku, poklekl a čekal na ránu mečem. Zaklínači ho přišlo líto. Avšak potřeboval peníze. Hodinu poté už procházel ulicemi města Dorianu. Mířil k jisté firmě pod jistým vývěsním štítem.